У Мінску 20-я година. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Міністерство оборони обвергає інформацію про те, що планується скасувати відтерміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію миру сьогодні отримав президент США Барак Обама. До 7 років зневолення з конфіскації майомості осудили предпринимальника Андрея Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників. Гэта да і інше одразу після випуску новинок.
У студии новинов Сергея Бламейка «Сегодня у свете». Президент США Барак Обама заявил, что для его великий гонор стать лауреатом Нобелевской премии миру. У решении Нобелевского комитета говорится, что премия Обаму присудженная за его выключенное намагание с метой умацовать международную дипломатию и супрацовництво помеж людьми. Норвежский Нобелевский комитет особливо подкреслил рашучую позицию американского президента в борьбе за нераспавсюджвание ядерной зброи. У свете позитивно сустрета узнагородка народження президента США Нобелевської премії миру. Керівник Єврокомісії Жозе Мануел Барозу заявив, що це повинно узмацнити надії чоловіцтва на більш безпечний світ. Поводле слова президента Франції Ніколя Саркозі, Америка вернулася у серце людей. Представник президента Ірану заявив, що висока узнагорода повинна заохвотити Обаму почати боротьбу з несправедливістю світу. У той же час рух Талібана судив рішення Норвезького Нобелевського комітету і заявив, що Обама не зробив ніводного кроку для встановлення миру у Афганістані. Президент Чехії Вацлав Клаус виставив нову умову підписання Лісабонської домови о реформі керуючих органів Євразв'язу. У телефонній розмові з прем'єр-міністром Швеції, яка тепер старшинює у зв'язі, Клаус запотребував включити у погодження у якості додатку два скази з хартії основних правов. Дагетуль президент Чехії відмовлявся підписати домову, покуль Конституційний суд не винесе рішення об її відповідності основному закону країни. Державний секретар США Гіларі Клінтон починає сьогодні п'ятидзённую поїздку по Європі, яка завершиться візитом у Росію. У суботу у Цюриху Клінтон буде присутнічати на церемонії, під час якої, як чекається, буде підписане історичне погодження поміж Арменією і Туреччиною. На Філіппінах росте кількість ахвяров опоузняв і поводок, викликаних залевами. Загинули, поводле розных оценок, від 120 до 180 чоловік. Десятки людей зникли без весток. Больш за все потерпел полночный заход країни. У одной из провинций затоплено две трацины территории, 30 тысяч человек эвакуованные. Гэта был выпуск новинов. Наступный праз полгодзины. Читайте и слухайте нас в интернете. Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Алексей Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. 1-майський суд Мінску осудив на 7 років зняволення з конфіскації майомості предпринимальника Андрея Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників Національного сходу Білорусі. Представники об'єднаної громадянської партії, чальцом якої є Бондаренко, кажуть, що його не справа політично мотивована. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двубакову зустрічу у Кишиневі, де проходить саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що чекає серйозних зрухів у дочиненнях з Україною у найближчі 1,5-2 місяці. Про це крихи подробязней пізніше у нашій програмі, а зараз до іншої теми. Як подало напередодні агентство «Інтерфакс», міністр оборони Білорусі Леонід Мальцев, представляючи у Палаті представників новий законопроєкт об статусі військовців, виступив з ініціативою часово спиняти навчання студентів з цивільних ВНУ на час військової служби. У оборонному відомстві стверджають, що питання терміновки воєнно-об'язаних визначається з усім іншим законом, який у парламенті не обмірковувався, передає Ігор Корній.
Выступаючи перед депутатами, министр Леонид Мальцев, опроч на меру выкоренить у войску сябровства в политичных партиях, чомусь и только оппозиционных, что выкликало у громадстве шмат шуму, поводле некоторых СМИ пропоновал позбавить студентов права на терминовку от призыву. Такая практика была звычайной за советским часом. Большиня молодых людей вымушенно кидали в учебу и после первого ти другого курсу, у залежности от узросту, на 2-3 года выправлялись у советскую армию. Між тим, прадстаўнік абароннага ведомства В'ячаслаў Раменчык кажа, што рэакцыя на выступ генерала Мальцева перабольшаная, а трактаванне некаторымі СМІ заяваў на конт скасавання тэрміновак называе некарэктнымі.
Я не знаю, откуда взял этот вопрос. Министр обороны вчера выступал в парламенте по новому закону о статусе военнослужащих. А вопросы отсрочки от призыва или от призыва на военнослужбу, они определены законом о воинской обязанности воинской службы. То есть этот закон не рассматривался вчера в парламенте.
Сам же господар Мальцев, выступающий с парламентской трибуны, сказал литерально наступное.
Вопросов, связанных с прохождением военной службы. Запрещение военнослужащим срочной военной службы, обучение в гражданских учреждениях, обеспечивающих получение среднего, специального и высшего образования. Иные ограничения для военнослужащих установлены статьей 17 Закона Республики Беларусь о борьбе с коррупцией.
Як тлумачат специалисты, мается на увазе передусім заборона на заводчную цей дистанцийную форму навучання солдатов терминовой службы, так бы мовить, без отрыву от вытворчасти. Аднак, калі кіраўніцтва Міністэрства абароны ўсё ж захоча ўзяць на ўзбраенне савецкі досвед і скасуе тэрміноўкі студэнтам на час стацыянарнага навучання. Экс-прарэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Анатоль Паўлаў лічыць, што такія захады абсалютна немэтазгодныя.
Очередная глупасць. Человек прерывает учебу. Что ж в этом хорошего, интересно, когда человек прерывает учебу, полтора года служит, все позабудет и опять с нуля начнет. Он что придет, курс закончит, возьмет академку, пойдет со второго курса, через полтора года он забудет первый курс. Ему нужна Белоруссия такая армия. Напасть мы ни на кого есть такой армии не можем, и защититься ни от кого не можем. Нам нужна армия 20 тысяч человек. Таких всегда можно найти для парадов или для каких-то чрезвычайных ситуаций.
Законопроект об статусе военнослужащих, огученный напередодні в Палате представников, формально мае статус пропановы. У першым чытанні дакумент прыняты аўтаматычна, без галасавання, але законапраект яшчэ мусіць быць зацверджаны дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў у другім чытанні. Потым яго будуць разглядаць дэпутаты верхняй палаты Савету Рэспублікі. Толькі пасля гэтага свой вердыкт мусіць абвесціць Аляксандр Лукашэнка. На думку экспертаў, у выніку закон, калі і набудзе сілу, то не раней наступнага года.
Рассказывал Игорь Корней. Я додам, что больше информации про законопроект об статусе военнослужащих вы можете найти на нашем сайте у интернете свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода и каждый день одночасово с початком нашего вещания, починая о 18-й године, вещать и незалежный телеканал Белсат.
Сегодня на Белсате. А 20.35 на гостя Белсату запрошая Павел Мажейко. А поздней от 21.00 про актуальные подеи нашего краю по белоруску и без цензуры доведайтесь дякуючи Объективу. И урасте от 21.30 глядите наилепший польский фильм 2004 года «Веселье». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате.
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. Першамайский суд Менску осудил на 7 годов зняволення с конфискацией маёмасці предпринимальника Андрея Бондаренку, який год тому претендовал на мандат депутата Палаты представников Национального сходу. Представники объединенной громадянской партии кажут, что справа Бондаренки политично мотивованная. Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
В оключимі ганьба сустрели присутні у судовой залі присуд Андрею Бондаренку, оголошений суддем Леонидом Ярмоленковым. Андрей Бондаренко в момент, когда ему надевали кайданки, поспел сделать ироничную реплику.
Что-нибудь вы скажете?
Наш суд самый гуманный суд.
Кто вас что-то комментирует? Дело, дальше будем бороться.
Андрея Бондаренко обвинователи в крадеже особливо буйных померах. Прокурор потребовал подсудному 9 годов позбавления воли. Оборона просила предпринимальника оправдать. Андрей Бондаренко в прошлом слове заявил про свою невиноватость, а позицию прокуратуры назвал необъективной.
Обвинение сейчас не может доказать свою причастность к тому же самому обвинению, не говоря уже о доказательствах моей вины. Но мне просто удивительно, как прокурор теряет всякий интерес, когда речь заходит о доказательствах моей непричастности. И в то же самое время, при проявлении маломальского свидетеля, готового указать пальцем на Бондаренко, проявляет живой интерес.
До арешту в травне 2009 года Андрей Бондаренко працевал консультантом акционерного товариства «Белвысотстройгрупп», якое ранее сам засновал, а потом заступил в керовництво. Фирма займалася будаўніцтвам і гандлявала будаўнічымі матэрыяламі. Паводле следства Андрэй Бондаренко нібыта скраў у фірмы 20 мільёнаў рублёў. Некаторыя сведкі на працэсе казалі пра пэўныя парушэнні ў захоўванні матэрыялаў і справаздачнасці, але дакладных доказаў віны кансультанта Андрэя Бондаренкі прадстаўлена не было. Восенью 2008 года Андрей Бондаренко балетовался у депутата Палаты представников по Осиповицкой выборчей окрузе номер 89, как незалежный кандидат. Депутатам Бондаренку не обрали. Поводле активиста Объединенной громадянской партии Александра Добровольского, переслед предпринимальника и выборы на вопрос связанные.
Видовочно, что и он подшал иметь проблемы после того, как поудельничал в выборах и не погодился с тем, как были подведены выники, а он провел довольно мощную кампанию, я это докладно веду, и подшал уходить по разных инстанциях, рассказывать, как это все было, добиваться справедливости. Вот им лику ходил в администрацию президента, где его там есть знакомые. Ему пропоновали спыниться, и он этого не сделал. После этого его попередили, что, ну, дороженький, ты догулялся уже.
Адвокат Бондаренко Вячеслав Сычев заявил в «Свободе», что присуд Першамайского суду обовязково будет обскарджений.
На наш взгляд, прямых и однозначных доказательств о наличии хищения обвинением представлено нет. Почему суд пришел к таким выводам, мне пока комментировать сложно. Потому что, еще раз говорю, я не знаю мотивировку. Ознакомимся, подготовим и изложим соответствующие кассационные инстанции. В установленном законном порядке будем бороться.
Говорил адвокат зняволеного сегодня предпринимальника Андрея Бондаренки Вячеслав Сычев. Кандидаты у депутаты, так само, как и депутаты парламенту, уже не впершиню оказываются на лаве подсудных. Тройчи был осужденный депутат Верховного Совета 13-го скликания Андрей Климов. Больше за 2 года в колонии отбыл депутат того же скликания Владимир Кудинов. Климов и Кудинов под час депутатства уходили у оппозиционные фракции.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
И черговый огляд ваших телефонований прикладно праз 15 хвилинов. Сегодня у Кишиневе прошел саммит СНД. Многие оглядальники назвали его саммитом во усеченном формате, бо не приехали лидеры 4 стран – Казахстану, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану. Для керовника Беларуси отметной стала его встреча с коллегом из Украины Виктором Ющенком. Тему протягивает Владимир Глот.
Сегодня президенты Беларуси и Украины провели двухбоковую встречу. После ее Александр Лукашенко заявил, что он ждет серьезных зрухов у дочинения с Украиной в ближайшие 1.5-2 месяца. Керовник Беларуси так само сказал, что сегодня не было возможности грунтовно поразмовлять по целом шергу проблем, которые наспели. И он пропоновал встретиться ближайшим часом, как обмерковать все питания. А перед этим пораил провести встречу двух премьеров. Международный оглядальник Роман Яковлевский лечит, что ничего нового Лукашенко сегодня не сказал.
Сенс этого поведомления вельми нагадывает то, что Лукашенко говорил, когда встречался в этом году с Ющенко уже в Чернигове и в Гомле. Ничего нового в этих словах я не бачу. Это свечит только про то, на мой погляд, что развитие двухбоковых отношений, а об чем домовлялись два президента, на сегодняшний момент мородится. И когда мы чуем, что Лукашенко снова нагадывает, что сберутся премьеры, все это все было. Уже повинен был быть инший этап. А инший этап який? Официальный альбо працовный визит Лукашенко в Киев. Але его нема.
Спадар Яковлевский звертает увагу на то, что сегодня белорусский керовник зарабил несколько комплиментов на адрес своего украинского коллеги.
Понятно, что за этим стоит объект, такие как Россия. И это газовые проблемы.
А те не могли сегодня два керовники домовиться об совместных деяниях у газовой сферы на перемовах с «Газпромом»?
Подходы все больше и больше совпадают. Об чем свечит вот такой реверанс у бока Ющенко, у бока Лукашенко? Ведомо, что и по этой проблеме, я имею на увазе газовой, и относим с Россией, у Киева на сегодня нема одной думки. Вельми отрозниваются подходы у главы урада Тимошенко и у главы державы Ющенко.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский свой комментарий для «Свободы» почав с того, что згадав, уже у студені во Украине отбудутся президентские выборы.
Я вообще-то думаю, что договариваться о чем-то всерьез с Виктором Ющенко, строить планы на основании переговоров с ним лично, бесперспективно. Он абсолютно ясно, значит, заканчивает свою политическую карьеру, ну, по крайней мере, на этом посту. В конце концов, ну, как минимум, надо было бы еще договариваться с Тимошенко, если речь идет о нескольких месяцах.
Киевский аналитик кажет, что встреча Лукашенко и Ющенко в Кишиневе мая свою отметность.
Так выглядит, как будто бы у них есть общий враг.
Так виглядає, що нібито у їх є агульний ворог – Владимир Путін. Лукашенко днями вельми жорстко характеризував як його, так і його діяльність. І Ющенко вельми енергічно настроєна супроць Путіна. І чомусь і Лукашенко одважився на такий випад. Тому я б не переоцінював значення сьогоднішніх контактів. І я не думаю, що коли Лукашенко зойме антипутінську позицію, то він буде заховувати сябровські стосунки з Медведєвим. Навряд ли это можливо. Застається додати, що ні Лукашенко, ні Ющенко сьогодні у Кишиньові не проводили особистих зустріч з президентом Росії.
Рассказывал Владимир Глот. Саммиту СНД у Молдови буде присвячена и сегодняшняя экспертиза свободы.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питание «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навыковцы и политики, громадские диачи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Экспертиза свободы у наступной полугодине нашего эфира. Тем может быть эффективным принятое на саммите СНД решение об совместных заходах по переодолению наступства сусветного кризису. Какие прорывы чакая Александр Лукашенко в дочинениях с Украиной после встречи с Виктором Ющенком? Чому на саммит не приехали 4 президенты среднеазиатских держав? На все эти питания у экспертизе свободы откажут эксперты в международных справах Андрей Федоров и политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский. Это позднее у нашей программе, а неузабаве мы погуторим про Нобелевскую премию миру для президента США Барака Обамы. Сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Міністерство оборони обвергає інформацію про те, що планується скасувати адтерміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію миру сьогодні отримав президент США Барак Обама за закліки скоротити усесвітні запаси ядерної зброї і за намагання зробити мир у світі більш стабільним. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двобокову зустрічу у Кишиневі, де проходить саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що чекає серйозних зрухів у дочиненні з Україною у найближчі 1,5-2 місяці. Першомайський суд Мінську осудив на 7 років зняволення з конфіскації майомості предпримальника Андрея Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників. Представники об'єднаної громадянської партії, чальцом якої є Бондаренко, кажуть, що його справа політично мотивована. У заражених радіацією вёсках Гомельщини зачиняють стаціонарні крами та й інші соціальні установи. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні на церемонії Осло Норвезький Нобелівський комітет назвав президента США Барака Обаму лауреатом Нобелівської премії миру 2009 року. За які заслуги і досягнення господар Обама вгонорований цією премією, я попрошу розповісти свого колегу Валера Каліновського, він тепер побач со мною в студії.
Як офіційно повідомляється, Нобелівський комітет угонорував Барака Обаму за ягоне намагання для взмацнення міжнародної дипломатії і співпрацівництва поміж народами, за спроби відновити мирний процес на Близьком Усходе, заклики скоротить сусветные запасы ядерной зброи и намагание в целом заробить мир у свете больше стабильным. Але выглядая, что в Осло люди взяли под увагу не только деяния Обамы, бо Обама працуя президентом только 9 месяцев, але и ягоную особу, как первого афроамериканца, что выиграл президентские выборы у Злученных Штатах Америки. И это выкликало, как мы памятаем, великую симпатию в свете. У заяве Норвежского Нобелевского комитета за означається, цитую, «Вельми редко некий чоловік, так як Обама, може притягнути увагу всього світу і дати людям надію на ліпшу будучиню. Ягоная дипломатія, заснаваная на концепції, що тих, хто керує світом, повинні робити це на базі каштовностей і підходів, які поділяються більшістю насельництва землі», говориться в заяві Нобелівського комітету.
Валер, а хто ще сьогодні претендував на Нобелівську премію миру? Які були конкуренти у Обами?
На премію миру претендували 205 человек, что является рекордом за больше чем 100-годовую историю этой премии. Але спіс гэтый застанецца яшчэ ў сакрэце прынамсі 50 гадоў. Тым не менее, некаторыя прозвішчы вядомыя. Сярод фаварытаў на атрыманне Нобелевскай прэміі міру эксперты называлі зімбабвійскага апазіцыйнага палітыка Моргана Цвангірая і афганскую актывістку руху за правы жанчын Сіму Самар.
А якія першыя рэакцыі ў свеце на атрыманне прэзідэнтам ЗША гэтай Нобелеўскай прэміі міру?
Так, рэакцыя ёсць, і ведаеце, вельмі многія сусветныя лідары вітаюць прэзідэнта Абаму з атрыманнем Нобелеўскай прэміі міру. У прыватнасці, прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў у сувязі з гэтым, што, цытую, «Амерыка вяртаецца ў сэрцы людзей свету». Прадстаўнікі палестынскай аўтаноміі выказалі спадзеў, што прэмія дадасць Абаму імпэту ў прасоўванні мірнага працэсу на блізкім усходзе. Аднак ёсць і скептыкі, якія кажуць, што Абама яшчэ вельмі мала зрабіў за 9 месяцаў прэзідэнцтва. Напрыклад, былы прэзідэнт Польшчы Лех Валенса, таксама лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, дарэчы, ён мяркуе, што Абама дагэтуль яшчэ нічога не дасягнуў. А тым часам прадстаўнікі Талібану асудзілі гэтае рашэнне Нобелеўскага камітэту, заявіўшы, што яно не паспрыяе міру ў Афганістане.
Дзякуй, Валер. Валер Каліноўскі расказаў пра рашэнне Нобелеўскага камітэту прысудзіць прэмію міру Бараку Абаму. Дадам, што атрыманая Баракам Абамам прэмія – гэта 10 мільёнаў шведскіх крон, прыкладна 1,4 мільёна даляраў, і гэтая прэмія будзе перададзеная лаўрэату на цырымоніі Осля 10 снежня ў дзень смерці заснавальніка прэміі Альфрэда Нобеля. Летась прэмію атрымаў былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтісаары, потым ён быў пасланцом ААН, і яго ўзнагародзілі за міратворчую дзейнасць на ўсіх кантынентах.
Вёска Студзіводы – гэта па сутнасці прадмесце гораду Бельска-Падляскага. Яна магла стаць звычайным спальным раёнам гораду, а стала адным з аплотаў беларушчыны ў Падляшчы. Чаму? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Чарговае падарожжа з метра Бартосіка слухайце на нашых хвалях меней чым праз паўгадзіны. А сённяшнія грамадскія слуханні ў Астраўцы наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі адбываліся па сцэнарыі ўладаў з прапускной сістэмай, колам АМАПу і выступоўцамі, якіх пераважна агітавалі за АЭС. Перадае Міхал Карневіч.
Падобнага мерапрыемства раённы астравец, па словах мясцовых жыхароў, дагэтуль не бачыў. Самай раніцы на ўездзе ў горад патрульныя міліцэйскія аўтамабілі. Спыняюць чамусьці толькі бусы. У горадзе на кожным скрыжаванні міліцыянт, а мясцовы кінатэатр, дзе павінна адбывацца мерапрыемства, у коле АМАПа. Правяраюць людзей і рэчы. Апазіцыянераў не пускаюць. Маўляў, пачакайце пазней. Пры ўваходзе ў кінатэатр сустракаю валанцёраў спартыўнага целаскладу і з кароткімі фрызурамі. На пачатку 11-й зала амаль поўная, яна змяшчае не больш 300 чалавек. Відавочна, што людзі прыйшлі сюды яшчэ да 10-й гадзіны. Пераважна, гэта людзі з бліжэйшых калгасаў і мясцовых прадпрыемстваў. Жанчына з Варнян распавядае, што ў іх праводзілі агульны сход і вылучалі дэлегатаў. Пытаюся ў вяскоўцаў, ці падтрымліваюць яны будаўніцтва АЭС. Многія папросту адварочваюцца. Некаторыя кажуць, што магчыма, знойдуць працу, а большасць кажа, што прыехалі папросту паслухаць. Перад самым пачаткам відаць, што людзі, якія не прадстаўляюць ніякіх калектываў і зараню не падавалі заявак, у памяшканне не трапяць. Насамрэч сустракаю Анатолія Лябецьку, які здзіўляецца неверагодным мерам бяспекі. Слуханні пачаліся. На вуліцы дождж. Запусцілі ўсіх жадаючых паслухаць у фае кінатэатра. Але пытанняў задаць ці выступіць гэтыя людзі ўжо не могуць. Перад дзвярыма стаяць спартыўнага выгляду валанцёры і нікога не впускаюць. Вядзецца трансляцыя на вуліцу. У зале выступае намеснік міністра энергетыкі спадар Міхадзюк. Абяцае, што ўсё будзе добра, станцыя запрацуе. Пасля яго яшчэ некалькі выступленняў навукоўцаў, незразумелай для вяскоўцаў тэрміналогіяй. Людзі слухаюць і пляскаюць у далоні. Выступленні тых, хто запісаўся пераважна за будаўніцтва, але ёсць і крытычныя выступы. Ім таксама пляскаюць у далоні, толькі трошкі сціплей. Выступаюць розныя людзі, пераважна не прадстаўляюцца, чытаюць з паперак. Праўда, дырэктар школы з Мастоўскага раёна упэўнена даводзіць, што прыехаў сюды спецыяльна ад усяго калектывы, бо ў 21-м стагоддзі трэба жыць з атамнай энергіяй. Выступілі мясцовыя апазіцыянеры Іван Крук і Мікалай Ласевіч, але аргументы, відаць, малаэфектыўныя. Людзі выходзяць з залы моўчкі, ніхто нікога ні ў чым не пераконвае. Калега распавядае, што АМАП затрымаў маскоўскага эколага Андрэя Ажырэўскага, які планаваў скрытыкаваць праект станцыі. Яго забралі ў пастарунак.
Михаил Корнеевич передавал за Страуца. Поводле российского представника компании «Атомстройэкспорт», якая и плануя будовать АЭЦ у Беларуси, проектом бюджету Российской Федерации на 2010-2012 годы продугледженное финансование будовництва белорусской АЭС. Господар Глухов, представник «Атомстройэкспорта», подкреслил, что проект бюджету еще не затверженный, але он сказал, что продугледженных сродков будет достатково для финансования будовництва АЭС у Беларуси. Ранее поведомлялось, что на будовництво АЭС и инфраструктуры станции по для разликов специалистов треба 9 миллиардов доляров. А зараз на шарзе звонки на свободу. Як пачаць гаварыць па-беларуску, чаму не спрацоўвае лёзунг «Купляйце беларускае» і ці спраўдзіцца прагноз Станіслава Богданкевіча адносна курсу беларускага рубля? Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Александр Байчун.
На нашым аўтаадказніку хапае развагу людзей, якія не могуць ці саромеюць размаўляць па-беларуску.
Добры дзень. Я извиняюсь, што говорю па-рускі. И вы совершенно правы, когда в своих передачах говорили насчет того, что на кухне не говорят по-русски. Слушал это, хоть мой отец белорус, мать белорусская. Но приехал колхозник в город, как ему адаптироваться? Везде красные.
Комментует громадский редактор «Тыдня», жыхар Иркутского, лидер белорусов Прибайкалья Олег Рудаков.
Люди кажут, ну, на жаль, я вот сам не могу так сказать, я не призвычился, ну и что я тут буду коверкать, ни добро, ни по-белорусски, ни по-русски. Видите, когда человек ожидает выучить ангельскую мову, то он берется и выучить. Початку его отрывается вельми древно, але он старается и выучить. Я, до речи, когда был у Финляндии одной, чем мне было цікаво, я прислуховывался до ей трохи больше, чем тыдень, так я уже мог там, ну, повитаться и пытаться куда идти, переключился и старался прислуховываться и почал потрохи гомонить. Потому и любому белорусу научиться размовлять на белорусской мове, да хоть у 70 годов, да нема гэта пытання. Просто треба настроиться и почать размовлять. У нас у Иркутска вельми шмат есть молоди, які починають размовлять потрохи між собой. И их вельми добре отримливается.
На этом тыдні один из наших слухачов проревизовал экономичный прогноз былого керівника Нацбанку Беларуси Станислава Богданкевича однос на курсу белорусского рубля. Вось реакция на тую критику.
Почув звонок слухача, мовляв, ваш Богданкевич ошибся в прогнозах, что наш рубель упадет до 4000 за доляр. Во-первых, Станислав Богданкевич не утверждал, что именно так и будет. Во-вторых, ровно год назад и в это же самое время, кто мог подумать, что в новогоднюю ночь наш рубель обвалится сразу аж на 20%. Никто не знает, что нас ожидает. Поэтому, как говорится, подождем, поживем, увидим.
На протяг экономичной тематики наступное телефонование.
Такие лозунги, как «Купляйте все белорусское», не работая. Думаю, пойду в магазин и куплю чаровики. Ассортимент таких же был 10 годов тому назад. Технология не изменилась. А каштуя на узровне импортных. Такий товар не пойдет за рубеж. Хочу пораить, снижайте кошт и освобождайте склады. Лариса, город Минск.
Вот по Минсельхозпроду Беларуси претензии к качеству российского сока, да положительно белорусские прилавки и испанский сок. И покупатели сами откажутся от некачественной российской продукции.
Традиционно мы просим слухачу выказываться про материалы журналисту «Свободы». Дякуем тем, кто отгукается. Им слово.
Я на конт ваших передач. Белорусская замежная. Там мне не нравится, что это молодень, все. Ой, как нам добро, как мы учимся, как мы хорошие. И они там застанутся в этой Европе. Ну, у меня все.
Про контракт. Это хуже пригонного права. Это унижение, это обыяковость, порождая обибоку этих подлизов. Только а той, кто по-настоящему працуе, не глядите в рот, а гэты завсёды за бортом. И он создал гэткую систему, кому не поливать, здекваться. Молодцы, вельми доброе пытание подняли.
Нагад. нагадываем. Телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 375, код краіны, 293-512-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Аляксандр Байчун. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, прысвечаная саміту СНД.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 20:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Міністэрства абароны абвяргае інфармацыю аб тым, што плануецца скасаваць адтэрміноўку ад службы войску для студэнтаў. Як падало напярэдадні агенцтва Інтэрфакс, міністр абароны Беларусі Леанід Мальцаў, прадстаўляючы ў палаце прадстаўнікоў новы законапраект аб статусе вайскоўцаў, выступіў з ініцыятывай часова спыняць навучанне студэнтаў у цивільних ВНУ на час військової служби. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двобокову зустріч у Кишиневі, де пройшов саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що він чекає серйозних зрухів у дочиненнях з Україною в ближайші 1.5-2 місяці. Лукашенко так само закликав усі країни СНД зняти бар'єри во взаємному гандлі і разом переодолювати економічний кризис, обороняючи свої ринки від недобросумленної конкуренції з боку третіх країнаў. Першамайский суд Менску осудил на 7 годов зняволення с конфискацией майомости предпринимальника Андрея Бондаренко, який год тому претендовал на мандат депутата Палаты представников. Представники Об'єднаної громадянской партии, чальцом якої з'являється Бондаренко, кажуть, что ягоная справа політично мотивованная. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. Президент США Барак Обама заявил, что для его великий гонор стать лауреатом Нобелевской премии миру. У решении Нобелевского комитета говорится, что премия Обама присуджена за его выключные намагания с метой умацевать международную дипломатию и супрацовництво помеж людьми. У Кишиневе прошел саммит Содружности Незалежных Держав. По выниках встречи принятые решения, которые дотычатся помежного супрацовництва системы коллективной безпеки, а так само супрацовництва с Грузией после ее выхода с СНД. Колькость ахвяров выбуху в пакистанском городе Пешавар досягнула 49. Поранены больше за 100 человек, многие из них в тяжком стане. Выбух отбылся ранецей на рынку побач с пассажирским микроавтобусом. Державный секретарь США Гиллари Клинтон починає сегодня 5-дневную поездку по Европе, якая завершится визитом в Россию. У субботу у Цюриху Клинтон будет присутничать на церемонии, подчас якой, як чекається, буде подписано історичне погоднення поміж Арменією і Туреччиною. Російський журналіст і правооборонця Олександр Подробінік заявив, що йому по-ранейшому погрожають, що він вимушений обмежувати свої контакти. Кампанію суперсподробінника веде прокремлівський молодзевий рух «Наші». Це був випуск новин, наступний про півгодини.
У студии Радио Свобода с вами Сергей Шупа. Про хвилину прогучить передача «Экспертиза свободы», але сперша информация про одну из наших завтрашних передачов.
Говорить и показывая свобода. Тыдень с Радио Свобода, штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». На что будут реаговать силы хуткого реагования АДКБ? Ці будуць беларусы ваяваць за межамі краіны? Малдова пасля дэмакратычнай змены ўлады, рэформы Прыднястроўя, Румынія, Расія і НАТО. Гэтыя іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, супрацоўнікі нашай службы Сергія Бламейка, Юрась Бушляков і Юры Дракахруст. Гость выпуску – супрацоўнік малдоўскай службы нашага радыё Александру Эфтоде. Глядзіце перадачу ў суботу 10 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Нагадаю, передача «Свобода на Белсаті» прогучить у нашій суботній програмі. А зараз експертиза свободи. Чи може бути ефективним прийняти на саміті СНД рішення об супольних заходах по переодоленню наступства сусвітнього кризису? Які прориви чекає Олександр Лукашенко у дочиненнях з Україною після зустрічі з Віктором Ющенком? Чому на саміт не приїхали 4 президенти середньоазіатських держав? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Президенты країн СНД на сьогоднішньому саміті прийняли рішення об сумісних заходах по переодоленню наступства сусвітнього кризису. Характерно, що документ гэты був внесений по ініціативі Білорусі. Країни СНД повинні зняти усі бар'єри у взаємному гандлі, виключивши протекціоністські заходи, заявив Олександр Лукашенко. На вашу думку, наскільки ефективним може бути такий документ, влічуючи те, наскільки різні економіки у країнах СНД сьогодні? Одні з них виходять у світову гандлеву організацію, інші не виходять. Одні мають гандлевих партнерів переважно в розв'язі, інші в Росії, інші у азіатських країнах. І це не з'являється, до речі, парадоксом, що таку пропанову вилучає Білорусь, яка, здається, активніше за інших зараз змагається з імпортом і вводить різні протекціоністські заходи по обороні свого власного ринку. Павло Буковський, ваше міркування.
Ну, найперш треба зазначити, що поводле статистики у СНД, коли брати взаємний гандель, то це взаємний гандель менавіта з Росією. Країни СНД поміж собою вельми мало гандлюють, тому гэты документ, коли не розглядати його як на просто декларацію, як більшість документів, прийнятих на самітах СНД, то це заклик до Росії пустити на російський ринок без обмежування, бо обмежування все ж таки існують, і протекціонізм є не тільки з білоруського, але й з російського боку.
Андрій Федоров, ваше міркування, наскільки реальним може бути гетий документ, які конкретно кроки президенти країн СНД можуть прийняти, щоб разом переодолювати наступну світового кризису? Ми всі відаємо, що Білорусь з Росією прийняли таку сумісну програму, і, як недавно, наприклад, означалося на зустрічі Сидорського і Путіна, яна покуль не зусім виконується. Ці можуть тільки країну виконувати нікого одну програму?
Ну, это выкликает, правда, великое сомнение. Я стал конгодным с Павлюком, что инициатива заходит с Беларуси, именно тому, что она различивает от России, прежде за все, отримать конференцию, назовем ее так, это снять все обмежования у гандли, снять все мытные тарифы и так далее. Вот. Але, до речи, до этого часа еще не вырешенное питание с мытным союзом, он как бы там просовывается со снятием этих обмежований, але до початку наступного года оно повинно быть вырешено, тому не совсем зрозуміло, чому менавіта зараз треба терміново гэта робити. По-другое, криза тягнеться уже практично год, навіть уже криху болей. Чи треба було чекати год, каб унести гэтую пропанову, чекати менавіта саміту СНД, здається, сувязі поміж керівниками країн доволі добре, і не могли б зробити це значно раніше. Тому особисто у мене ефективність гэтої пропанови викликає великі сумнення.
На речі, коли протягнути тему митного союзу, яку закрив Андрій Федоров, Павлюк, на вашу думку, чи може це привести до побудови яких різних поверхів внутрі СНД? Коли, справді, Білорусь, Казахстан і Росія здолюють заключити цей союз, як до цього поставиться інше?
Погодився би з Андрієм Федоровим, що питання митного союзу, це було б більш до речі при обміркуванні подобних заходів по зняттю протекціонізму, по доступу до ринків. Але на узровні СНД, здається, гэтому хворому уже ніщо не допоможе і особливо не нашкодить. Нові надбудови тут уже не зіграють великої ролі, напевно.
Коли люди пессимистично оцениваюць необходимость саммитов со встречи СНД, то один, что, як я налічить, корыстного несуть гэтые саммиты, это двухбаковые со встречи президентов. Вот и в пятницу Александр Лукашенко встретился с президентом Украины Виктором Ющенко и заявил, цитата, «Мы в стане просунуться в относинах у наиближайшие 1.5-2 месяца». Про какие такие махчимые прорывы у белорусско-украинских относинах говорит Александр Лукашенко. Андрей Федор, как вы лишите?
Ну, безумовно, перш за все, Тут може йти говорка тільки про підписання міждержавної замови. Якщо перечить, то Білорусь на гэтага часу не погоджається ратифікувати погоднення з Україною об державній межі. Тлумачачи це тим, що деякі українські підприємства ще з совєтського часу завинувати себе Білорусі там по різних оцінках від 150 до 200, здається, мільйонів доларів. І це менавіта вельми моцно псувало двухбаковые относины. Інших непорозуменняў, таких великих, накольки я памятаю, няма. И вот, коли можно сказать про прорыв, так треба, перш за все, думать менавіта про гэтай околичности. Ну, яшчэ, конечно, можно было б подумать и про некие суместные дзеянні у транзитной политицы, я маю на увазе транзит российских энергоносьбитов, які зараз іде амаль выключно про Украину и Беларусь, и коли б наши две краины нашли некий агульный подыход, агульную политику в этом накерунку, это, безумовно, так само могло бы стать еще большим прорывом, але нечто мне не подается вельми вероятным такое развитие подей.
Протягиваешь эту тему, напомню, не упадково, что Александр Лукашенко снова заговорил про махчимое полепшение относительно с Украиной. Зараз, к кастричнику, коли снова починаются перемовы на конт цены и умову поставки российского газа у Беларусь. Павел Буковский, на вашу думку, тут больше такого политичного тиску, те саправды Беларусь с Украиной стоять на меже неких прорывов?
Я не уверен, что можно сказать про прорывы, тем более, что в Украине наносят выборы, и той бок, с яким ведет Александр Лукашенко перемовы, не обовязково, те, лепей сказать, на вот маловерогодно, что застанется кировать краиной. И там будут великие пертурбации, и вот с кем будет треба ладить относины поздней. Ну, про это можно сегодня разважать, але, ну вот, обещать прорывы, ну, это может быть подарунок Ющенко с боку Лукашенко, и это может быть некий сигнал, лишить это некой шматходовкой у бок Москвы, что вот мы разом с Ющенком можем объединяться и нечто пропоновать супрать вашей позиции по транзите, допустим, газу, и так далее, и так далее. Але Москву, напевно, это не напужает. Саправды, пытание с межами мая вот такое вот обгрунтование на конт запозычности украинских предприемств. С другого боку, выконывая роль маленькой подножки, не пушать Украину в НАТО и так далее, бо краина, якая не урегулявала пытание с своими соседями и у тем лику по межах, с НАТО с стосунки больше складана, чем краине, якая сняла все такие пытания, якія могут быть формальной нагодой для конфликта или что-то подобное. Тому хутчэй за ўсё гэта на слоўным узроўні, хутчэй за ўсё гэта нейкія спробы з боку Мінску выдумаць нейкую шматхадоўку і паказаць кукіш у кішэні Маскве, але разам з тым вялікіх наступстваў, шчыра кажучы, я ад гэтага не чакаю.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», сёння яна прысвечаная вынікам саміту СНД.
Гэты саміт таксама быў адметны тым, што ўпершыню ў ім не ўзялі ўдзел прэзідэнты адразу чатырох дзяржаваў, гэта Казахстан, Узбекістан, Туркменія і Таджыкістан. Прэзідэнты Узбекістана і Туркменіі ўжо даўно зусім не абавязкова ездзяць на саміты, але, здаецца, ці не ўпершыню на саміт не прыехаў прэзідэнт Казахстана Назарбаеў. Пра што гэта кажа і як гэта характарызуе тое, што зараз ператварылася СНД? Наколькі гэта организация сапраўды здольная знаходзіць агульную мову паміж яе удзельнікамі, ці гэта, як многія сцвярджаюць, просто клуб для інтарэсаў для прэзідэнта, якія калі знаходзяць інтарэсы, прыязджаюць, не знаходзяць канкрэтных для сябе пытанняў, яны проста не прыязджаюць на гэтыя сустрэчы. Андрэй Фёдарак, вы лічыце?
То, что это уже довольно давно есть клубом президентов, видовочно. Але зараз стараются уражение, что на вот этот клуб начинает распадаться крыху. Бо саправды отсутность Назарбаева, який лічыцца адным з галоўных ці не галоўным інтэгратарам на пасавецкай прасторы, гэта вельмі такая значная прыкмета, на мой погляд. Іншая справа, што адсутнасць іх ні на што не паўплывае. Сапраўды, тыя рашэнні, якія прымаюцца, як мы ўжо гэта казалі, на самітах, фактычна не выконваюцца. Гэта хутчэй проста магчымасць сустрэцца сам насам з тым ці іншым калегам. Але, як мы ведаем, яны могуць гэта рабіць і паза межамі СНД, што і робіцца, да рэчы, сустракаюцца в гэтыя ж дні прэзідэнты Таджыкістана і Туркменістана. Яны
вырашили, что это для их значительно больше істотно. Так что наступство для СНД, ну, не думаю, что они помрелось одразу после Кишиневского саммита. До речи, виконуючи обов'язки президента Молдови, заявив, что Молдова буде у повном об'ємі сябром СНД, напевно, так само некие шутки на этот конт ходили, что и она может выйти. Тут шмат причин. По-перше, есть великий бюрократичный аппарат, и, как известно, вельми тяжко ликвидовать некую бюрократичную структуру, когда она уже існує. Другое, в этот бюрократичный аппарат можно отправлять тех людей, которые перестали быть потребными у деючей власти каждой страны, особенно это тычется России. Ну и по-третье, той, кто выйдет из этой инициативы, безумовно, сгубит некий имидж у в очах своих выборщиков. Бо, как мы ведаем, еще шмат людей на этой самой постсоветской просторы добрым словом вспоминают Советский Союз и лечат, что вот СНД, хоть и в малой ступени, является ее заменой. То есть, кто пойдет першим на разбурение, безумовно, певную частку электоральной подтримки страны.
Дякую, это была оценка сегодняшнего стана СНД с боку Андрея Федорова. Ну и зараз Павлюк Буковский. Часом, коли кажуть про такие структуры, поравновывать их с чемоданом без ручки, які, як відомо, тяжко нести, але кидать не хочется, накольки по-вашему, например, это поравнание играет, як бы вы охарактеризовали сегодняшний стан СНД?
У СНД есть еще и певная становчая роль. Это, саправды, просторы, где могут встречаться президенты, формальная нагода для встречи. У тих випадках, коли, як колисьці была спроба иметь контакты помеж Россией и Грузией на узровне СНД, тогда, коли Грузия была у СНД, тогда, коли уже нарастали конфликтные заявы помеж Россией и Грузией. Это может быть структура, якая может выкористовываться. Але значение этой структуры, чем далее мы доходим от распада Советского Союза, робится все меньшим. Іншее питання, что, ну, напевно, все ж таки, я тут згодный с Андреем Федоровым, напевно, никто не будет убивать опошний цвик у труну этой организации, бо она может выполнять певные и становчие функции, коли откинуть нават советские, те союзницкие, интеграционные некие такие помкнення. СНД виконує функцію, наприклад, доброго статистичного агентства по країнах постсоветської простори. І так далі, і так далі. Є можливість обміну певної інформації, яку інакше було б більш складно отримлювати. Я не кажу, що це вельми важлива функція у тим для того, щоб СНД все ж таки утримлювався як велика структура, але це так само не шкодить, а у таким випадку, хоча за все, ніхто не буде йти супроць. Інша річ, що ти надії, на які ускладалися на структури СНД, уже сьогодні не такі великі. У представництвах працюють лічні дипломати. Напевно, все ж таки, великої будучині за цієї структури нема.
Прогучала передача «Експертиза свободи». Яна була присвячена опошньому саміту Содружності Незалежних Державов. У передачі брали удел експерт у міжнародних справах Андрій Федоров і політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Вів передачу Віталь Циганков. Раз хвилину на наших хвалях прогучить передача «Подорожжі свободи». А зараз коротка про головні теми сьогоднішнього дня.
Міністерство оборони обвергає інформацію про те, що планується скасувати відтерміновку від служби у війську для студентів. Нобелівську премію миру сьогодні отримав президент США Барак Обама за закліки скоротити усесвітні запаси ядерної зброї і за намагання зробити мир у світі більш стабільним. Керівники Білорусі і України Олександр Лукашенко і Віктор Ющенко провели двобокову зустріч у Кишиневі, де проходить саміт СНД. Після зустрічі Олександр Лукашенко заявив, що чекає серйозних зрухів у дочиненні з Україною у найближчі 1,5-2 місяці. Першомайський суд Менску осудив на 7 років зняволення з конфіскації майомості предпримальника Андрея Бондаренку, який год тому претендував на мандат депутата Палати представників. Представники об'єднаної громадянської партії, чальцом якої є Бондаренко, кажуть, що його справа політично мотивована. У заражених радіацією вісках Гомельщини зачиняють стаціонарні крами та й інші соціальні установи.
Говорить Радио Свобода. Запрошаем вас на передачу «Подорожжі свободи». Сёння Змітер Бартосік распавядзе пра сваю паездку ў вёску Студзіводы, што на Беласточчыне.
Беларушчына ў польскім падляшшы – гэта сапраўдны цуд. Цуд захавання сваёй нацыянальнай тоеснасці ў асяроддзі іншай пануючай культуры. Але ж цудаў не бывае. Ёсць штодзённая карпатлівая праца сотняў неабыякавых людзей. Вёска Студзіводы ўжо даўно павінна была бы стаць звычайным бельскім прадмесцем, бо ўвайшла ў склад Бельска-Падляскага, бо сюды ходзіць гарадскі аўтобус, і сімбаль сённяшніх Студзіводаў – пачарнелая старая хата са спадарожнікавай талеркай панад гонтавым старадаўнім дахам. Але менавіта Студзіводам выпала стаць адным з агменяў беларушчыны, як гэта часцей за ўсё бывае, дзякуючы аднаму чалавеку – этнографу Дарафею Фіёніку. Гэты 40-гадовы апантаны родным фальклёрам чалавек арганізаваў у Студзіводах этнаграфічны музей, дзе не толькі выстаўляюцца старыя калавроты і студзіводскія валёнкі, валянне было калісьці асноўным промыслам Студзіводаў. Музей тут жывы, ці, як кажуць, інтэрактыўны. Тут ладзяцца і выставы майстроў з Беларусі, тут займаюцца лепкай з гліны і мастацкай рэзкай па дрэве навакольныя дзеці, і не ўсе яны беларусы.
Студзіводы мяняюцца, вы кажаце, а на вашу думку, да лепшага мяняюцца ці не?
Тут я асфальты, тратуары, каналізацыя, ну гэта вялікі цывілізацыйны скок. І напэўна тыя Студзіводы майго дзяцінства, маладосці, ўжо адышлі, ну і сябры тоже павыязджалі мае в розныя, хто ў сам Бельск, хто далей. Но я як бы спакойны за Студзіводы, бо дзеянні нашага музея удалося Студзіводы не будуць ўжо нейкай ананімным прадмешчам Бельска спальняй горада, як это бывае.
І тут яшчэ вы адрадзілі, ці не далі забыцца нейкаму старажытнаму абраду, так?
Фестываль там па маёвай рощі.
Это фестываль спеваў?
Фестываль аўтэнтычнага фальклора. Абрады, песні перад усім, але таксама і вясельныя абрады. Тут з'язджаюцца до нас два разы ў год. У маю і ў ліпені носьбіты аўтэнтычнага фальклору з Падляшча, з Палеща. І вось праз некалькі дзён Студзіводы тады бурліць тут усё аўтэнтыкай.
Ой, зазуленька, ой, ты сыная, у садочку не кукай, я молодая.
Студзіводскі настаўнік і мастак Мікалай Якабюк выкладаў у многіх вёсках Падляшча і з ностальгіяй згадвае часы, калі навучанне вялося на роднай мове.
У вясковых школах Падляшча дзеці на якой мове размаўлялі 30-40 гадоў таму?
Гаварылі па-свойму, так як мясцовы разговор быў. Тут няма такого беларускага дзекаць, няма нідзе. То ўсе прадметы былі па беларуску языку. Я і матэматыку па-беларуску мусіў выкладаць, і геаграфію па-беларуску. А потом зліквідавалі тыя беларускія школы, ўвялі толькі язык беларускі як дадатковы.
Пра гэта варта шкадаваць, што беларускае школьніцтва на Падляшчы было загублена? Ці гэта аб'ектыўны працэс?
Я думаю, што гэта мусіла наступіць.
Слухайце, а ёсць шанец у беларушчыны хоць неяк застацца жыць на Падляшчы? Ну, не дзякуючы школе, а дзякуючы чаму беларушчына можа тут захавацца?
Розныя таварыства, то ўтрымовае гэты наш язык, правда, і нашу традыцыю. І толькі гэта можа ўстрымаць. Бо так-то працэс будзе такі, што будзе занікаць гэта беларушчына, правда. На вёсках вона будзе даўжэй, пакуль не выбру гэтыя старыя, правда, ўсе.
А ці былі некія канфлікты в 40-х, 50-х годах паміж беларусамі і палякамі?
Беларус, як перейшов на католицизм, то достав добру роботу. Уже нікому, тільки це чи поляк, чи католик. А якщо в приватному житті, в приватній спілці і так далі, то це не було. Ніхто до нікого нічого не міг. В часі війни окупації німецькій, то ще боялись німців. Вже по війні, в 45-му році, ну то повстали те, у нас називали банди. Тепер називаються вони інакше. Це були такі згрупування людей, вальчонці о неподлеглості Польщі. І називали некоторих кожушниками, боротися з владою, то що робили? Шли і грабили.
А рабували кого? Православні вьоски, ті всіх?
Православні. Ну, тут був випадок дуже страшний про тих возаків, які загинули. 30 возаків.
А що це за історія?
О, то історія дуже цікава. Ну, прийшла банда до вьоски, не знаю, откуда вони там зашли збирати, щоб їх завести кудись там, правда? Вночі. Вибирали добрих коней, ну і добрих возаків, правда? Ну і війшли. Вони загинули тіли з коньми, з возами, з чим, і самі загинули. Потім дозналися, що вони зостали помордовані.
Вони були застріляні, так?
Ну, застріляні, ну. З пульним огірком. То, що було по війні, 47-й рік. Хто їх знає, хто там був, правда, чи ні, в тих бандах. Ну.
Ви слухаєте передачу «Подорожжі свободи». Змітер Бартосік розказує, як він навідав вёску Студіводи під Бельськом на Білосточчині.
Тія жахи 40-х годов, якими надовго могло бути отрученное суседство двух народов, покрысе забываються. І ось білоруську мову готовые вучить самі юные поляки. Дамо слово жонці Дорофея Фіоніка Альжбеті, якая веде театральную студию у Бельском доме культуры.
З польських католицьких сім'їв діти вже такі уміру, але вони свідомі. Хочуть спеціально говорити на білоруській мові, вони хочуть прийняти уділ у конкурсах, хочуть, щоб я їх навчила декламувати власне, по-білоруську і дати їм ніякий текст білоруський. І вони самі говорять, що наші наставники, наші батьки просто обмежувані. Вони не хочуть відати про те, що є білоруси, що є православні у Бельську, в околицях, а нам це вельми подобається. І ми хочемо з усіми добре жити. Ну, це такий, так само вже не раз говорила, такий становчий винік узіяння глобалізації, чи може навіть євросоюзного узіяння. Тому що відкривається Європа, відкривається світ, можна їздити, і всяка культура є цікава, коли тільки її познати. Ось, не зачиняться в ніяких там своїх рамках, так, так, а познавати свого сусіда. Уж щораз більше таких дітей, такої молоді, яка я, може і засоромить наших білорусів.
Усадила рожок край окна, посадила рожок край окна.
Пам'ятаєте модне прислов'я, що життя починається після 40-ка? Найстарейший жихар Студіводов Владимир Гулевич починає нове життя після. Зрешти, послухайте.
Господар Владимир, це вам скільки років?
Вже сотка. В тому році все вже продав. Мені вдвоє коні, трактора, але зліквідував.
В минулому році?
А то ще орав і сіяв все.
І коней тримали?
І двоє коней.
А як жили православні з католиками? Мирно ці були конфлікти?
Колись на сенації, то мало хто по-польськи говорив, і поляки, і ми всі по-нашому. А тепер вже переламали, менше говорять по-нашому. А колись чоловіку не поймеш, полякши, помирає, помирає.
А за гети 100 годов, що вспоминається частей? Вспоминається добре, чи вспоминається злое, кепське?
І чорки вспоминаються, і...
Були тут музики свої?
Хо-хо, бубан, скрипка і танці. Забави, забави ділали. Що не діяли? Сцену зробимо, представлення якоїсь. Виходимо.
Це ви співали, ті вірші?
Так, вірші.
Вірші, так.
Забави по білетах.
Продавали білети?
За салю треба заплатити було. Музикантам заплатити. Вечеру треба пол-літра поставити, закуски. Ну, та закуски там. Дівчата. Гармошка і скрипка, бубон.
Ми жито зажалі, вже й ми жили.
Ось так, за стогадовое життё с тяжкой працей, с жахами оккупации, со страхом повоенной поры, перш-наперш узгадываются вечерки с музыками и декламованием вершев. Тому не выпадково, что миновито у студиводах есть кому протягивать давнюю спевную традицию.
Коли будет спокой, не будет великих потрясений, таких, как пережили, скажем, 70 годов тому. Скажем, молодое поколение, уже выхованное белорусами, про своих батьков, або якое самое доходит до своей тоесности. И оно, напевно, далее будет продолжаться. Все это живе, оживает, поширается.
Я в неделю гуляю, по небелу сплю.
У черговым выпуску передачи «Подорожье свободы» Змитер Бартосик рассказал про то, что он побачил и почул у вёсцы студиводы каля Бельску на Белостокщине.